20 bob. Munosabatlar. Eringizning chin do'stlikka intilishini qadrlang. Hayotlarda ta'bir joiz bo'lsa, ulkan jang boshlangani bois, ular mening yonimga yordam so'rab kelishganida turmush qurganlarga bor yo'g'i 8 yil bo'lgandi. Kelishmovchiliklar nimadan boshlandi? So'radim men. Ayolning aytishicha, u oshxonada ovqat tayyorlayotganida yoki uy yig'ishtirish bilan band bo'lganida eri gazeta o'qib yoki televizor ko'rib o'tirgan xonasidan uni chaqirardi. Azizam, men bilan o'tirsang bo'lmaydimi? Buni eri bilan gaplashib olishga qulay vaziyat deb tushungan ayol uning yoniga kelib gap boshlashga urinadi. Yo'q, deydi er. Gapirish shart emas. Shunchaki yonimda o'tir. Ayol xijolatlik bilan shunday deydi. Axir o'zing meni chaqirding-ku. Nahotki men bilan gaplashishni istamasang. Yo'q, shunchaki yonimda o'tirishingni xohlayman, gapirishingni istamayman. Nahotki men bilan gaplashadigan gaping bo'lmasa, hayron bo'ladi ayol. Axir o'zing meni chaqirding-ku. Shu vaqtdan boshlab voqealar tezlik bilan rivojlana boshlaydi va sal fursat o'tib, janjal avj nuqtasiga chiqadi. Bu holat har safar takrorlanavergach, ular vaziyatni o'nglash maqsadida yonimga maslahat so'rab kelishgan ekan. Men nuqsonlarni tuzatmasligimni, ammo bu holatning sababini tushuntirishga harakat qilishimni aytib, ayolga eri faqat uning yonidagina kuch-quvvatga to'lib toshishini aytdim. So'ng so'zimda davom etib shunday dedim. Agar u gazeta o'qiyotgan, televizor ko'rayotgan yoki hovlida biror yumush bilan band bo'lgan vaqtda stul olib kelib yoniga o'tirgancha uning ishini kuzatib o'tirsangiz, u sizdan kuch olayotganini ko'rasiz. Ayolning yuzida hayronlik alomati paydo bo'lganini sezdim va so'zimda davom etdim. Erkaklar aynan shu yo'l bilan muloqot qilishadi va o'z kechinmalarini o'rtoqlashishadi. Ayollar bir-birlariga so'zlab berish, mavjud tajribalariga o'z ta'sirot va kechinmalarini qo'shish orqali boshdan kechirganlarini bo'lishadilar. Erkaklar esa boshqacharoq yaratilgan. Ular biror bir faollikni bir-birlari bilan bo'lishgan holda o'z kechinmalarini o'rtoqlashadilar. Eringiz sizdan aynan shu narsani xohlagan. Suhbatimiz so'ngida men ularga jamoatlarimizdan birida sevgi va hurmat mavzusida konferensiya o'tkazishimni, agar istashsa, sevgi va hurmat uyg'unligi qanday ta'sir ko'rsatishi borasidan to'laroq ma'lumot olish uchun unda qatnashishlari mumkinligini aytdim. Ular shunday qilishdi va ikkinchi marta mening qabulimga kelishganida ayol nima uchun eri uning shunchaki yonida bo'lishni istaganini tushunib yetgan edi. Siz haq ekansiz, dedi ayol. Avvallari uning gaplashishni istamasligini ko'tara olmas edim. Ammo qandaydir sirli sababga ko'ra bu variant ish beryapti. Erim rostdan ham shunchaki yonida jimgina o'tirishimni istaydi. Bor gap ana shu. Qanday qilib bekorchilik munosabatlarni yuzaga keltirishi mumkin? Eringiz sizga, azizim, kel, yonimda o'tirib, Discovery televizion kanalini tomosha qil deganida nima yuz beradi? Siz uning yoniga borib o'tirasiz. U sevimli kanalini tomosha qilib, vaqti-vaqti bilan ekranda bo'layotgan voqea hodisalarini izohlab yoki ularga e'tirozlarini bildirib turadi. Ammo vaqtining asosiy qismida u hozirgi ishi, ya'ni televizor ko'rish bilan band bo'ladi. Agar siz risoladagidek ayol bo'lsangiz, uning yonida o'tirgancha uyga to'lasiz. Kiyimlarni yuvishim, tushlik tayyorlashim kerak. Bolalarning ertangi kuni uchun nonushtasi tayyor emas. Nihoyat, siz o'rningizdan turib, shu ishlarni bajarish uchun ketasiz. Chunki eringizning yonida televizorga qarab o'tirib ham hech narsa qilmayapsiz. U shunchaki televizor ko'ryapti. Siz esa yonida jimgina hech narsa qilmay o'tiribsiz. Sizlar gaplashmayapsizlar. Shu sababdan jimgina o'tirishingiz qanday qilib munosabatlarni shakllantirishi mumkinligi g'alati. Ammo ayollar ular bilan aynan shu narsa davom etayotganini yozishyapti. Bir ayol kamon yordamida bug'u ovlaydigan eri bilan ovga borishga qaror qilibdi. U eriga pistirma qurishda yordam bergan va ular soatlab o'sha yerda bug'u o'tib qolishini kutib o'tirishgan. Ular hech narsani ko'rishmagan, hech narsani otishmagan va gaplashmasdan jimgina o'tirishgan. Nihoyat, ular pistirmani yig'ishtirib, mashinaga qaytishgan. Shu vaqtgacha eri bir og'iz ham so'z aytmagan. Ammo ular mashina tomonga borishayotganida eri unga o'girilib shunday debdi: "Juda ajoyib kun bo'ldi-da. Bunaqa jinnilikda ishtirok etishni istamagan boshqa bir ayol esa erining ustaxonasiga kirib, u o'zining navbatdagi loyihasi ustida qanday ishlayotganini kuzatib o'tirgan. U hech narsa qilmasdan shunchaki jimgina kuzatib o'tirgan. Eri unga qarab kulib qo'ygan. Bunga javoban ayol ham tabassum qilgan. Oradan bir necha daqiqa o'tib, er yana xotiniga qarab kulib qo'ygan. Xotin ham xuddi shunday javob qaytargan. Taxminan 45 daqiqalar shu holat davom etgan. Nihoyat er shunday degan: "Bilmadim, nima qilyapsan? Lekin shu tarzda davom et." Nega erkaklarga xotinlarining yonlarida jimgina o'tirishlari yoqadi? Buning sababini aniq bilmayman, ammo tan olaylik, bu ajoyib holat. Esingizda bo'lsin, ayollar pushti rangi, biz erkaklar esa moviy rangga burkanganmiz. Agar siz olamga faqat pushti rang orqali boqsangiz, o'ta muhim nimanidir o'tkazib yuborasiz. Xuddi shu tarzda erkak ham olamga faqat moviy rang orqali boqadigan bo'lsa, u ham o'ta muhim bir nimani o'tkazib yuboradi. Albatta, sizlar bir-biringizni sevishingiz kerak. Lekin shu bilan birga juda yaqin va sodiq do'stlar ham bo'lishingiz kerak. Ammo muqaddas kitob ham sevgi, ham do'stlik bo'lishi kerakligi haqida gapirganmi? Sulaymon qo'shiqlarining bosh mavzusi aql bovar qilmaydigan jo'shqin sevgi bo'lib, Parvardigor 5-bobda ushbu juftlikka vaqt ajratib shunday deydi: "Tuyguningcha yegin, sevgilim, sevgidan ichib qoniqqin." Xuddi shu bobning davomida xotin erining qanchalar ajoyib va maftunkor ekanini eslaydi. U o'zining maqtov so'zlarini: "Ey quddus qizlari, mana shunday yigit mening sevgilim, do'stimdir" deb yakunlaydi. Yangi ahdda ham oilaviy munosabatlardagi do'stlik haqida so'z boradi. Yunoncha so'z bo'lgan filio birodarlarcha yoki do'stona sevgini anglatadi. Titusga maktubning 2-bob, 3 va 4 oyatlarida Pavlus erlar nima istashini biladigan va ko'pni ko'rgan yoshi katta ayollar kelinlarga o'z erlariga filio sevgisini ko'rsatishni, xususan ularga nisbatan do'stona munosabatda bo'lishni o'rgatishlari kerakligi haqida gapiradi. "Ma'lum vaqt Sara menga do'st bo'lmagan edi. Yuqoridagi boblarda men erkaklardan xotinlar ularni sevishi borasida tez-tez so'rashim hamda ular har doim tasdiq javobini berishlari haqida so'z yuritgan edim. Ammo ulardan shu turishlarida qanday bo'lsalar shundayliklaricha xotinlariga qanchalik yoqishlari haqida so'raganimda, ko'pincha inkor javobini berishar yoki bunga ishonchlari komil emasligini aytishardi. Men bunga bekorga urg'ib bermayapman, chunki mening hayotimda ham xuddi shunday tuyg'uni boshdan kechirgan davrim bo'lgan. Sara menga nisbatan salbiy tuyg'ularni his qilayotganini sezib qolgan vaqtda o'rtamizdagi munosabatlar qanchalik keskinlashganini tez-tez eslab turishini tasdiqlaydi. U meni, jumladan, tartib borasida o'z standartlariga moslashtirib, qayta tarbiyalashga urinib ko'rgan edi. U stol ustida qolgan har bir ushoq, polda yotgan har bir paypoq hamda karavot ustida qoldirilgan har bir hul sochiq borasida shikoyat qilar. Axlat chelagiga tushmay qolgan har bir bo'lak qog'oz parchasi uni asabiylashtirar edi. U hammamizga, jumladan menga va 2 o'g'limizga, agar tartibliroq va yig'inchoqroq bo'lsak, baxtliroq bo'lishimizni o'qitirishga urinardi. Rostini aytsam, u buning uddasidan chiqolmadi. Bir kuni Sara onasini ko'rib kelish uchun boshqa shaharga otlanib qoldi va o'zi bilan qizimiz Joyni ham olib ketdi. Men uyda o'g'illarimiz Jonathan va David bilan qoldim. Bir haftadan keyin Sara bilan qizimiz safardan qaytib kelishdi. O'g'illarimiz bilan ularni aeroportda kutib olganimizda uning birinchi savoli shunday bo'ldi. Vaqtni qanday o'tkazdinglar? Unga shunday javob berdim. Hammasi joyida. Meni sog'indinglarmi? O'smoqchilab so'radi xotinim. Yolg'on gapirgim kelmagani uchun to'g'risini aytib qo'ya qoldim. Bilasanmi, vaqtimiz juda ajoyib o'tdi. Biz xohlagan joyimizda ovqatlandik. Biz xohlagan paytimiz to'shak solib uxladik. Sara hammasini tushundi. Biz faqat xotinim uyga qaytadigan kuni to'shak to'shaganimizni, shuningdek, biz uni unchalik ham sog'inmaganimizni ham tushundi. To'g'ri, biz uni xotin va ona sifatida hali ham sevardik. Ammo uning tanqid va qo'yishlarini sog'inmagandik. Shundan keyin Sara, men va o'g'illarimiz unga betartib odamlar ekanimizga qaramay, qanday bo'lsak, shundayligimizcha yoqishimiz haqida bir qarorga keldi. U biz bir-birimizga yoqqanimiz uchun turmush qurganimizni tushunib yetdi. Biz do'stlar edik. Shu bois uning o'zi menga ham sevgi bilan ham do'stona munosabatda bo'lishi kerakligini tushunib yetgandi. Xotinlar, sizlarni shunchaki jimgina o'tirish uchun taklif qilishsa, ozgina sabrli bo'linglar. Eriga u o'ziga yoqishini, uni o'ziga do'st deb bilishini ko'rsatmoqchi bo'lgan ayol erining shunchaki yonida jimgina o'tirish haqidagi g'alati taklifiga sabr bilan munosabatda bo'ladi. U eri bilan birga televizor ko'radi, u qilayotgan ishni kuzatib turadi hamda uni gapga solishga urinmaydi. Er xotinini yonida o'tirishga taklif etganida, u qaysidir ma'noda o'zaro munosabatlarni yaratish ustida ishlayotgan bo'ladi. Balki ular xotinga ahamiyatsiz bo'lib tuyular, ammo ular juda ham muhim. Erkaklarning muloqot usuli shunaqa. Erkaklar yuzma-yuz turib gaplashishdan ko'ra, yelkama-yelka turib muloqot qilishni yoqtirishadi. Menimcha, bu eng oddiy muloqot usulidir. Masalan, bir kuni turmush qurganimizning birinchi yilida Sara bilan uyda o'tirgan edik. Men mutolaa bilan band, u esa kushetkada o'tirardi. Shunda u mendan so'radi. Gaplashib o'tirishni xohlamaysanmi? Men javob berdim. Sen shunchaki yonimda bo'lsang, o'zimni yaxshi his etaman. Tadqiqotlarning tasdiqlashicha, erkaklar deyarli yoki umuman gaplashmay, yelkama-yelka muloqot qilishni ma'qul ko'rishar ekan. Tadqiqotlardan birida olimlar turli yosh guruhlaridagi erkaklar va ayollar o'rtasida testlar seriyasini o'tkazishadi. Ular 2-chi, 6-chi va 10-chi sinf o'quvchilari hamda 25 yoshdagi insonlar bilan ish olib borishadi. Qizlar va o'g'il bolalar juftligi uchun yo'riqnoma bir xil edi. Xonaga kirib, stullariga 2 kishidan yonma-yon o'tirish va istak bo'lsa, suhbat qilishlari mumkin. Testlar davomida qizlar juftligi yoshdan qat'iy nazar o'zini bir xil tutgan. Ular stullarini bir-birlari tomonga o'girib olishgan yoki o'zlari bir-birlariga yuzma-yuz o'girilishgan va ozgina oldinga egilib suhbat qilishgan. O'g'il bolalar esa boshqacharoq yo'l tutishgan. Ular umuman bir-birlari tomonga o'girilishmagan. Ular to'g'riga qarab yonma-yon, yelkama-yelka o'tirishgan va har zamonda bir-birlariga ko'z qirlarini tashlab qo'yishgan. Qizlar muloqot jarayonida suhbatdoshining yuzini ko'rib turish uchun stullarini bir-birlariga o'girib olishgani yoki o'zlari bir-birlariga o'girilishgani bois tadqiqotchilar qizlar juda ochiq va sirli suhbatga kirishishni istashadi degan xulosaga kelishgan. Amalda esa taklif etilgan barcha juftliklar orasida eng ochiq va shaffofi 10-chi sinfda o'qiydigan o'g'il bolalar bo'lib chiqishadi. Bu natijalar meni hayron qoldirmadi. Men erkaklar birgalikdagi yelkama-yelka turib bajariladigan faoliyat tufayli o'zaro yaqinlashishlarini sezdim. Ma'lum vaqt ichida o'xshash qiziqishlar va manfaatlar yaqinlik tuyg'usini uyg'otadi. Bu guruhlarda salbiylik va shikoyatlar kam bo'lgan. Bu yigitlar o'zaro munosabatlariga diqqatni qaratishmagan va bir-birlariga nisbatan nimani his etayotganliklari to'g'risida kamdan-kam gapirishgan. Ular do'st tutinishganda bir narsani aniq bilishgan, yonida zarur paytda yordam qo'lini cho'zadigan do'sti bor. Ko'pchilik erkaklar o'zlarining bolalikdagi yoki maktabdagi qondosh do'stlarini eslashadi. Bir-biriga aralashtirilgan ikki tomchi qon bir umrlik do'stlik rishtalari bog'langanini anglatar edi. Do'stlar agar shunday zarurat tug'ilib qolsa, do'sti uchun o'limga ham tik borishga tayyor bo'lishgan qasam ichishardi. Ular o'z qal'alarini barpo etishar va birgalikda jang qilishgan yoki o'limni qarshi olishgan tayyor turishardi. Hatto hozir ushbu satrlarni yozayotgan paytimda ham har bir kichkina o'g'il bola o'zining qondosh do'stlariga nisbatan his qilgan hissiyotlar kuchini sezib turibman. Bu bilan nima demoqchiman? Bir kun o'sha bola ulg'ayib erkak bo'ldi va yosh ayolni uchratdi. U ayolga o'z nikohiga o'tishni taklif qildi va ular oila qurishdi. Er o'zining erkakcha fikrlashdan kelib chiqib, endi xotini bilan xuddi o'g'il bola do'stlari bilan bo'lgani kabi yelkama-yelka turib birga bo'lishadi deb o'ylaydi. Erning xotiniga iltimosi oddiy jaranglaydi. Hoy, kel, birgalikda nimadir qilamiz. Boshida xotini u bilan birgalashib harakat qilishi mumkin. Ammo vaqt o'tib, uchta bola, uyum-uyum yuvilmagan kiyimlar, boshqa muhim ishlar xotinning butun diqqatini band etib qo'yadi. Va endi eri bilan birga baliq oviga borolmay yoki hech ish qilmasdan dumalanib yotolmay qoladi. Bundan tashqari, yolg'iz qolish imkoniyatlari tug'ilganida xotin eri bilan gaplashib o'tirishni istaydi. Uning uchun suhbat muloqot usuli hisoblanadi. Yonma-yon o'tirish va gaplashmaslik bema'nilik. Shundan kelib chiqib, aksariyat oilalardan turmush o'rtoqlarining asosiy ehtiyojlaridan farqlar mavjud bo'ladi. 9-bobda ko'rib o'tganimizdek, xotin eri bilan yaqinlashishi uchun suhbatlashishi kerak edi. Ammo ushbu bobda ko'ryapmizki, erkaklarning tabiiy moyilligi deyarli gaplashmasdan yelkama-yelka o'tirish ehtiyojidan iborat ekan. Ko'rinib turibdiki, oilaviy hayotning boshqa ko'plab yo'nalishlarida bo'lgani kabi, bu yerda ham olish va berish zarurati mavjud. Shu bois, vaqti-vaqti bilan eringiz siz bilan yuzma-yuz o'tirib suhbatlashish, siz esa o'z navbatidan u bilan yelkama-yelka turish uchun o'zingizda kuch topishingiz zarur bo'ladi. Eringiz sizdan deyarli yoki umuman gaplashmasdan yonida o'tirishingizni iltimos qilsa, uni ushbu lazzatdan bebahra etmang. Shunda sizning yonida o'tirishingiz unga qanchalar kuch va quvvat berishini ko'rasiz. Vaqtni birga o'tkazing, birga bo'ling. Erkaklarning ana shunday g'alati odatlariga chidab yashash kerakmi? Esimda, bolaligimda Illinois shtatidagi Peoria shaharchasida yashaganimizda, men velosipedda ko'cha bo'ylab yuqoriga va pastga sayr qilardim. Men velosiped haydab ketayotib, tez-tez bir juftlikka ko'zim tushardi. Er yo'l chetida, mashinasi tagida uni kovlash bilan ovora. Xotini esa uning yoniga past stulcha qo'yib olib, sigareta chekar, tirnoqlariga lok qo'yar yoki saqich chaynab o'tirardi. Atrofda boshqa birorta ayol yo'q edi. Eri mashinani tuzatgunicha bu ayol jimgina uning yonida o'tirardi. Nimagadir har doim mana shu juftlik esimga tushaveradi. Aslida yillar o'tib, ularni eslaganimda men nimalarnidir anglagandek bo'ldim. Ko'chamizdagi ko'plab oilalar buzilib ketdi. Ammo bu oila butun umr birga yashab qoldi. Qandaydir yo'l bilan bu ayol eri ishlayotgan paytda uning yonida jimgina o'tirish muloqotning ijobiy usuli ekanini anglab yetgan edi. Hatto gaplashmayotgan paytlarda ham ayol eri bilan yaqin edi. Agar eringizga yelkadosh bo'lib, uning yonida jimgina o'tirish sizga g'alati tuyulsa, bizga ko'p kelib turadigan maktublardan olingan quyidagi parchalarga bir ko'z yugurtiring. Shanba kunlari erim biror ish bilan band bo'lganida, men uning yonida shunchaki o'tirsam, unga nimalardadir yordam bersam, bu unga yoqadi. Men bu ishni qila boshladim, hamda bu narsa unga yoqadi. U hatto ko'nglidagi gaplarni men bilan ko'proq bo'lishadigan bo'lib qoldi. Bu o'z o'zidan osongina bo'lib qolgani yo'q. Men uni hurmat qila boshlaganim bois, erim o'zini suyukli his etadi. Buniga javoban esa u menga ko'proq sevgi bilan munosabatda bo'lmoqda. Siz yelkama-yelka muloqot usuli haqida gapirganingizda, men nimani nazarda tutganingizni aniq bilardim. Yaqinda erim menga ba'zida shunchaki yonida o'tirishimni xohlashini aytib qoldi. Erim uning yonida daftarlarni tekshirib o'tirishimga rozi bo'ldi. Qolaversa, kir mashina to'xtamadimikan deb yoki boshqa biror narsani tekshirish uchun turadigan bo'lsam, bu haqda unga aytishim kerakligini anglab yetdim. Meni nima ish qilayotganimni va tezda yoniga qaytishimni bilganida u o'zini tinchroq his etadi. Men o'nlab yillar mobaynida yurakdan suhbatlashmagan ko'plab oilaviy juftliklarga maslahatlar berganman. Xotin nima qilishi kerak? Eringizning yelkama-yelka do'stlikka bo'lgan ehtiyojini ko'rishga harakat qiling. Agar u sizdan tosh devori ortiga berkinib olgan bo'lsa, yonida jimgina o'tirgancha o'z yumushingiz bilan band bo'ling. Umuman gapirmang, shunchaki yonida o'tiring. 3 oy mobaynida shunday qiling. Ko'rasiz, nimalar sodir bo'lishini. U gapira boshlashiga men deyarli kafolat beraman. Bunda u sizning yuzingizga qarab turishi shartmi? Ehtimol shart emasdir. Buning natijasida u kuch va quvvatga to'ladimi? Ha, menga ishoning. Eringizda sizda mavjud bo'lmagan ehtiyojlar bor va siz ularni o'zingiz uchun bir qadar notabiiy, noodatiy bo'lgan usullarda qondirishingiz kerak bo'ladi. Siz uning yonida yelkama-yelka turganingizda eringizning sizga bo'lgan samimiyati va bog'langanligi misli ko'rilmagan darajada ortib ketadi. Buni tushuntirish mushkul, ammo oddiy haqiqat shuki, siz unga yonida keraksiz. Quyidagi holatlarda eringiz u bilan yelkama-yelka do'stlikni qadrlashingizni his qiladi. Unga qilayotgan hamma ishi sizga yoqishini aytib, buni amalda isbotlasangiz, bo'sh vaqtni birga o'tkazish haqidagi taklifiga rozilik bersangiz yoki shunchaki u qilayotgan ishini kuzatib o'tirishi uchun yoniga kelsangiz, birgalikda yelkama-yelka turib biror yumushni bajarganda unga ochilishida va siz bilan suhbatlashib boshlashida yordam bersangiz, unga ma'lum vaqt yolg'iz qolishiga imkon bersangiz, bu keyinchalik unda yana siz bilan birga bo'lish istagini uyg'otadi. Ko'proq vaqtini siz bilan yuzma-yuz o'tkazishini istab, uning do'stlari bilan yelkama-yelka turib muloqot qilishiga xalaqit bermasangiz, uning do'stlari bilan munosabatini hurmat qiling. Shunda u ma'lum bir vaziyatlarda o'zi bilan yelkama-yelka turishingizni istab qoladi.